Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je zpět, ta čtvrteční s hostem, Pavel je tady na místě, vítej.
Dobrý den.
Tak je to s hostem a je to s nefotbalovým hostem, když to teď řeknu takhle.
Je to s nefotbalovým hostem, ale já jsem teďka, já doufám, že nespletu tu obec, je to Hřebeč.
Hřebeč
u Kladna a je tam jeden začínající fotbalový trenér, který se věnuje mládeži a je to překvapivě Radek Smoleňák. Radku, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny, jsem rád, že jsem dostal tu šanci být tady s váma, protože poslouchám vás dostat často, když jsem jich na cestách a konečně se dostalo i na mě.
Jsme rádi, že je tady Radek Smoleňák, po Tomáši Vlasákovi další hokejista, který často chodí do kadeřnictví.
Stejně.
Host Desítky Pavla Horváta.
Tak... Bývalý reprezentant
promiň,
taky.
Můžeme tím začít, já teda jenom tak, ne protože mě to, ty si připomněl toho Vlasyho, je nějaký hokejista, který má po kariéře ještě vlasy? To není ve zlým, jako.
Ne, ale... takhle jsou nějaký takovýhle ty španělský typy, ty, který mají maminku odnikat zdovolený, jo. To se jako stává samozřejmě, ale jako tím, že tu helu máš, no co přilepenou na tý kebuli, tak těch šancí moc nemáš, no a když jako jsem byl malý, zjistil jsem, že taťka je plešatej, jeden děda, druhý děda skoro, babi skoro, tak jako jsem věděl, že ta cesta není moc dobrá.
A babička teda taky nosila helmu.
Ne, no tak babička měla nějaký tupé, ale teďko vždycky mý děti, no, mý dva kluci, Samíka Dominik, tak říká, vždycky je tatínku, jako já nebudu plešatej, že ne? A já se úplně jako nechci být jako posel špatných zpráv, protože vím, že to asi nedopadne, a říkám, ne, ty budeš určitě jiný než mi.
Jo, tak třeba to půjde jinou cestou, každopádně Luděk Zelenka rád vzpomíná na to, když měl vlasy, ale teď už je teda ten Fernando Couto, jak taky říká, no tak Radek Smoleňák, jsme rádi, že je tady s námi, jak jsem chtěl uvést bývalý reprezentant, který zažil také, jaké to hrát ten domácí šampionát na té domácí půdě, na tom domácím ledě. 2015, byl to třeba jako největší zážitek té kariéry, co se týče repre?
No jednoznačně. No, co se týče jako celkově. To pro mě přebylo i těch pár zápasů finále, co jsem odehrál a kde co. To bylo jednoznačně to nejhezčí. Já jsem odehrál jedno mistrovství, ale zaplať pámu, to bylo v Praze a ve finále.
To
je klika. Ale teď jsem to nám někomu vyprávěl, že jaký to bylo a tak dále. Já a moje kluci reálně z toho mistrovství v sobě nemám snad jedinou jako
vzpomínku.
Jo, jako pro mě nejsilnější je to, že xkrát jsem prostě seděl na té lavičce a lidi začínám skákat, to kde skáče Níček. A teď úplně cítíš ta hala, jak to skáče. Tak to si pamatuju, že jsem byl jako na měko, nebo že jsem nastoupil ten zápas a ty lidi šíleli. A pro mě hlavně bylo neuvěřitelné, že i přesto, že jsem jako věděl, že něco umím, tak já jsem absolutně jako věděl, že se nemůžu rovnat těm klukům, který tam byl, ať už u nás týmu, nebo tam Krosby a tady ty borci. Jako jsem si úplně říkal, tyhle, co já, tady kluk ze sídliště.
A Zlachty tedy, ale ne?
No, jasně, ale jako kluk tady ze sídliště z Řep, jako co já tady dělám. Jakože to bylo fakt, jak kdybych byl s nějakýma idolema, jako jsem vyrůstal na Paterovcích a Davidovi Výborným, tak jako najednou já jsem jeden z nich. Jako přijde mi to neuvěřitelný.
No, já jsem teď vlastně tohle téma nastolil kvůli tomu, že máme za sebou ty dva velké barážové zápasy o mistrovství světa českých fotbalistů a hráli taky doma a evidentně to domácí prostředí Pavle zafungovalo.
Určitě, já ještě vrátíme se k tomu 100%, teď zase téma, který mi napadlo. Vlastně ta role toho hráče, který teda jako ví, že není ta největší hvězda, samozřejmě s pokorou ji přijmeš, asi vzhledem k tomu, co máš za spoluhráče v manšaftu. A teď v tom hokeji je to trošku jiný, protože ty se na ten led dostaneš míň než tyhle ty hvězdy. Že? V tom fotbale přece jenom i když seš ten jako dříč a jako tmelič, dejme tomu, tak tam strávíš prostě skoro celý ten zápas. Jaký to je v tom hokeji, když víš, že půjdeš třeba jenom na oslabení?
Hele, já jsem s tím byl jako v pohodě, tak já jsem ve finále ty rozhodující zápasy už byl na tribuně, protože tam myslím, že někdo ještě přiletěl z Ameriky, co už ani nevím kdo.
Jste hrál 6 zápasů ve skupině?
No. A jako i kdybych měl stav vteřinu, tak tam jako chcípnu. Ale já jsem věděl, že moje role, a myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč jsem tam byl, tak za trenéři ve mně měl nějaký spolek, protože jsem objel všechny ty euráky, ty turnajky. A hlavně já jsem fakt jako chtěl přinést tu energii, chodil jsem do těla, byl jsem prostě hajzl, tak jak jsem měl líp, pamatoval z extraligy. Plus si myslím, že i v té kabině jsem měl nějakou svoji asi roli takovýho meliče, mám, jak by to nazval, takže tak já se všechno sešlo a asi nikdo na tu práci nebyl, nikdo jiný kromě mě, tak jsem dostal šanci.
Tak vzali tebe.
Tak vzali mě.
Já jsem takhle jel na Euro taky, no, s Láďou Majerem jsme se o tom bavili, že budeme pouštět písničky a dělat srandu a budeme ten 20. hráč a třetí golman.
Tak to je na Dušana Safického, to byl skvělý kluk, má asi 6 titulů mistra světa, že a nikdo o něm neví. No.
Dušan má dneska svátek mimochodem.
No, to je nádherný. No,
tak krásný jméno taky.
Krásný jméno. Ale chtěl jsem se zeptat na tu roli dříče ve fotbale a v hokeji. V tom fotbale to mají ti dříči, třeba o kterých se mluví, že nejsou tak fotbaloví, asi těžší, ne, než v té hokejové kabině a v tom prostředí.
Já si myslím, že to je stejný, protože jako ty potřebuješ tyhle ty.
To tak neocenili lidi.
Ty nebudeš mít jako 10 panenků jako nebo jako 5krát Ronalda. No.
Nebo já nevím, co myslí Pavel.
Lidi na těch lidech vlastně ti nezáleží. Tobě záleží i jako tomu dříči na tom, že tě ocení ty spoluhráči, že jo? Ty spoluhráči vědí, že ty pro ně děláš to, že teď já asi jsem nebyl ten případ, protože já jsem se dopředu nedostal, takže já jsem vzadu byl, ale byli kluci, kteří i z toho předku se stihli vrátit a udělali 50-metrový sprint a udělali sklus a něco přerušili. To samý asi málo, nebo ne, teďka v téhle době už včera jsme viděli Spartu, že i ty jako lepší hráči jsou schopní padnout na zem, aby zblokovali střelu, ale dřív to asi tak nebylo, že by asi Jarda Jágr dělal bloky, tyhle, to asi si úplně
jenom v útočné třetině svým zadkem.
No jasně, no, tak jo, ale ty kluci, který tam jdou s tímhletím jako, já nechci říct posláním, ale s tím úkolem vlastně, nebo vědí sami, že to je tvoje přednost, že prostě ty seš před tou bránou, ty to zblokuješ, nebo naopak vytvoříš pozici pro ty svoje jako lepší hokejové spoluhráče, prostě ty spoluhráči, když tě ocenějí, tak je to pro tebe podle mě daleko ještě lepší, než když jako ti někdo zatleská.
No je to tak, jako záleží na tom nastavení, jak kdo jak jako tu roli veme, protože ne každý může být pastrňák a po svém času si musíš najít své místo a pro mě já vždycky, když jsem mladý, tak jsem měl dávat góly, jak jsem ty góly dával, měl jsem z toho radost, dneska jsem měl 2-3, super, ale postupem času já jsem měl fakt jako větší radost z toho, když jsem dal třeba jednu nějakou druhou hrávku, která nic neznamenala, a když jsem třeba udělal 3-4 dobré věci kolem brány, nebo jsem prostě přesně dobře odbránil, nebo zblokoval střelu a věděl jsem, že i ty lidi to ocenějí, tak jako večer jsem měl takový fajnější pocit, než když jsem se přimotal k nějakým gólu a neudělal jsem tolik tý černý práce pro ten tým.
Ale jako takhle mluví Radek Smoleňák, který byl tehdy na tom hokejovém mundialu v roce 2015, co by nejlepší střelec finské ligy. Ono to trošku znělo, že jste ten gól jako dal jednou za 2 roky, ale byl jste nejlepší střelec v té době.
Nevím, jak to tam bylo, ale jako, když na to podívám zpětně, tak jako jedna z věcí, které já jsem uměl, tak bylo dávat góly kolem brány. To jako, lidi si myslí, že to je náhoda, já si myslím, že jsem na to hodně trénoval od malička, protože jsem viděl, že jsem, jestli si někdo pamatuje, tak ví, že na tom ledě jsem chodil, tak já jsem byl pomalej jako jak šnek, že jo, nebyl jsem nějaký žádný velký krasevec, ale uměl jsem to kolem té brány, na což jsem trénoval a vždycky jsem ty góly dával. A jako to si myslím, že byla ta moje velká síla, protože já jsem mohl hrát ten hokej, protože jsem se nebál být před tou bránou, kde to samozřejmě bolí a máš plno šrámu a tak dále.
Ještě zase určitě se k tomu našemu postupu na mistrovství světa dostaneme, ale zase téma, který mě napadá vlastně dřív, taky jsme se o tom trošku bavili, dřív nebyly žádný videa. Jako, že ti někdo ukazoval, kam se to odrazí. Jo, teďka vlastně si myslím, že spoustu, nebo jsem to slyšel v nějakém hokejovém rozhovoru, že vlastně opravdu přemýšlíš, kolikrát se ten puk odrazí od pravýho betonu, od levýho betonu. Ve fotbale taky už to vlastně vnímáš, jo? Letí někam standardka, už kam se to odrazí. Těch situací samozřejmě je spousta. Jak se na tohle díváš? Jak je možný, že dřív jste to jako natrénovali bez videa, nebo ty hráči měli tu kreativitu větší, to myšlení takový, tu předvídavost a teďka to video a stejně ty hráči třeba to nemají?
No, hele, to je jako téma, který je jako na díl, samozřejmě určitě to má co dočinění s tím, že ty děti jako si nehrajou nic navíc. Je to tak prostě, kde jaký tyhle ty vybiky a volejbaly a na školňáků a fotbaly a házení kamerů do oken a co všechno, tak všechno tohle, když se spojilo, tak si myslím, že nám dalo něco to extra, co dnešní děti nemají. Jo? Ať je to vnímání prostoru, ať je to timing, ať je to jako vnímání spoluhráčů lidí na tom hřišti, já si pamatuju, jsme třeba na školňáku, někdy jsme hráli, já nevím, 3-3, a když jsme pamatuju, že se nás tam hrálo třeba 15-15, prostě, a to bylo normálně jak někde v Brazílii za barákem. Jo, a tohle to všechno tak nějak se spojilo, že bohužel my starší hráči jsme to ještě měli a ta dnešní generace už to moc nemá, no, tohleto myšlení. Ale to je, myslím, že stejný hokej, fotbal, to je úplně.
Jo, no. Určitě, proto jsem se na to dělal jenom rychlou historku. Před podle mě 10 rokama jsme byli možná víc s Honzou Reskem sami v Letňanech na ledě. Honza si koupil novou helmu s mřížkou. A
dal si ji naopak, ne?
Ne, dal si ji právě správně, ale my jsme byli sami na tom ledě, měli jsme 2 puky a byli jsme v té třetině a nikde nikdo nebyl a najednou Honza Rezek skoro v plné rychlosti vyjel proti mě a srazili jsme se, že jo? Takže periferní vidění ve fotbale neznamená, že budeš mít periferní vidění v hokeji.
To určitě,
No tak tady různá témata bychom mohli rozvinout, ať už by to byly třeba ti spoluhráči při tom dorůstání, tomu se dostaneme s Radkem Smolejákem, co by odchovancem kladenského hokeje, nebo k té tvrdosti těch jednotlivých sportů, jak se třeba často rozlišují, kdo to má třeba složitější v tomhle ohledu s vnímáním společnosti, ale přeci jenom ještě bych zůstal u té reprezentace. Váš pohled na to, když se hraje jednou za rok mistrovství světa v hokeji a jednou za 4 roky mistrovství světa ve fotbale, má to obrovský zvuk, ty Češi po 20 letech fotbalisti se dostali na mistrovství světa, je to řešeno jako všude. Není škoda, že mistrovství světa v hokeji je každý rok? Že to nemá pak takovou tu patinu toho výmysl.
Z pozice hráče asi ne, protože to chceš hrát a jako kdyby to bylo 5x do roka, tak ty hráče budou jezdit rádi. Z pozice fanouška tak asi si dokážu představit, že to může být už jako lehce nudný někdy. Jo, že je, zase mistrovství, zase jaro, jo. A tak
kdy je čtvrtfinále?
No, že třeba kdyby to bylo každý druhý rok, tak to může být asi vzácnější. Ale pak to končí vždycky u toho, že prostě ten hokej je business. Jako je to business, stejně jako všechno a jsou z toho velký peníze asi, ať už to je pro to IHF, no, pro ty místa, kde to je. A oni se tě jako asi úplně neptají, taky se lidi neptali, jestli jsou spokojení s tím, jestli mistrovství je fotbal, bude jako v Americe a v Mexiku, že jo. Taky si asi dokážu představit lepší destinace a znova, je to business.
A ta křivka, jak se občas také říká, že stoupá prostě u těch zahraničních třeba týmů, Češi někdy ztrácí, tak z vašeho pohledu, pánové, je to více ve fotbale, že ten svět odskakuje, nebo v tom hokeji? Protože když si vzpomeneme třeba na čtvrtfinále olympiády, když se hrálo s Kanadou, tak tam nebylo daleko třeba, aby to Češi vyhráli. A teď vlastně, když se podíváme na český národňák, jaké může mít ambice na to mistrovství světa, tak bude vlastně třeba někdo rád za to, že se tam třeba remizuje.
No, já řeknu jednu věc, která s tím jako souvisí. Když se vezmeme 10 let zpátky, tak v NHL bylo podle mě třeba 40 českých hráčů minimálně.
Jo, to podle mě, no,
tak
kolem,
60.
To já bych řekl 80, 100
dobře.
Třeba. Jako.
Jo, a když si vezmeme fotbal zpátky, tak bylo v cizině prostě taky 20 dobrých hráčů. Dneska máme vlastně, bych řekl, 3-4 třeba. Hokej, kolik je kluků v NHL? 10?
No, máme tam 2 beky třeba, což je
nemyslím
to
nemyslím golmany, golmanů máme, tam máme v podstatě
8, myslím,
celou fotbalovou 11 máme golmanů v NHL, ale těch hráčů, jako který by hráli prim v těch manšaftech, tak jako to bylo dřív, tak prostě to ubejvá. Tím pádem logicky asi musíme být trošku skromnější v těch cílích, ale i třeba na té olympiádě prostě bylo vidět, že když to dáš dohromady, tak prostě furt jsme nadstandardní Češi v myšlení, v tom, jako co umíme. No a v tom fotbale, já jsem to říkal, my jsme nebyli lepší, to je jasný, ale hrálo se na postup a to jsme zvládli ve dvou těch zápasech a jsme tam a teďka samozřejmě je potřeba, aby to nezůstalo jenom u toho, ale aby jsme tam něco udělali. Já jsem se bavil vlastně i s Rézou třeba, jestli už viděli ty soupeře, jo, jestli budou lepší než ty Dánové, protože ty Dánové prostě byli fantastický, hráli skvělý fotbal, já jsem to říkal a stojím si za tím, že mě vlastně mrzí, že tam takovýhle mužstvo nebude, protože vlastně jsem neviděl dlouho takovýhle fotbalový výkon, který by mě jako úplně, kdyby nehráli proti nám, tak bych jim v podstatě fandil, protože hráli jako skvěle a jednotliví hráči byli výborní, takže já jsem rád, že na to mistrovství jsme a jsem zvědavý, co tam předeme, protože nepředpokládám, že tam budou o moc lepší týmy než Dánsko.
Hele, na tohle to navážu. Mě ten hokej jsem způsobem, možná to zní blbě, trošku nudí. A je to z toho důvodu, že teď samozřejmě nehraje Rusko, jako z důvodu všichni známe. A reálně jako ty víš, že to mistrovství vyhraje jeden z 5, někdy 6 týmů. Hmm. Za mě jako, to je prostě jako málo. Já jsem jako velký fotbalový fanoušek a já miluji tyhle, ať jsou Eura, mistrovství a tak dále, protože...
Překvápka,
jako to bylo tamhle, myslím, Maroko to bylo, ne? Nebo
byli čtvrtí, no.
Tenkrát Senegal, nebo nějaká ta Korea, to jsou jako... Ty o nich prakticky nevíš, že mi se vždycky líbí to, že někdo udělá nějaký jako úspěch, nějaký malý stát, to máme v Africe, tam během týdne jsou všichni rozprodaný a najdou všichni prostě dohrát, pokud už nikde nehrajou. A to se mi líbí, že prostě mě fakt zajímají ty zápasy těch týmů, na který já vůbec nejsem zvědavý, nebo vůbec je nesleduju a najednou ty hrajou dobrý fotbal a v klidu se nepodívám třeba celou tu základní skupinu, protože tam něco mají. Přijde mi to daleko jako pestřejší a zábavnější než ten hokej. No.
A teď to hledání ideální sestavy pro daný ten velký šampionát, víme, že když se hraje kvalifikace, která třeba v případě těch jihoamerických týmů je téměř 3 letá, tak tady v případě aktuálního evropského toho nastavení je minulý rok a teď se dohrávala baráž. V hokeji přece jenom se to ladí trošku jinak. Kdo to má těžší teď z vašeho pohledu, jako to ideálně vyladit? Můžeme se možná dotknout té kvantity a kvality, samozřejmě.
Jako dostat se do té nominace? Nebo?
No jako vyladit ten tým, jo, že vlastně v hokeji tak Radek taky během té sezony 2014-15 naskakoval do těch dvou, myslím, turnajů Hockey Tour před mistrovství světa.
Říkal turnajků, no.
Turnajků, jak byly to přípravné duely, které lidi normálně sledují jako v podstatě soutěžní, protože jiné nejsou v tu dobu. Repre hraje tu kvalifikaci, ale třeba případ Antonína Panenky, se kterým teď jezdíme v té desíce živě, k připomenutí 50 let od Bělehradu Zlatého, tak on hrál v té kvalifikaci o Bělehrad jeden jediný zápas. Bylo to proti Kypru 2 dny před Pavlovým narozením, to jsme jak už připomínali. Takže to možná trošku třeba jiné v těch daných disciplínách.
Já si myslím, že třeba spoustu hráčů, nebo ne, ale stane se to, že fakt jako jedním momentem si o tu nominaci řekneš. Prostě ten trenér, teďka samozřejmě taky jsme se bavili, už máš videa, můžeš se podívat na každý zápas, v podstatě i na každý trénink, když to přeženu, jo, ale nějaký gól nebo nějaká akce, kterou prostě uděláš, samozřejmě ty trenéři o tobě vědí, ale třeba příklad Marka Jankulovského, kdysi před tím Eurem 2000 podle mě, tak hrál za 21 českou a Pepa Chovanec se byl podívat na nějaký zápas, já myslím, že se to hrálo na Slovensku podle mě, jo, a vzal Marka Jankulovského s Ačkem jako s nároďákem a Marek Jankulovský po té sezóně šel do Udine, takže jako to jsou prostě věci, které tu kariéru můžou ovlivnit, ale myslím si, že základ toho mužstva ty trenéři mají v hlavě a jen tak to jako doplňují v hokeji o ty hráče, který vypadnou z NHL na mistrovství světa, aby přijeli, anebo ty tady o ty krajánky, který ví, že jsou třeba zdraví a tolik třeba nehrajou v té cizině, ale ví, že to by to přinesou. Případ byl třeba Tonda Barák.
Já si jenom myslím, co se týče, a to je jedno, jestli hokej nebo fotbal, tak ty v každém tom sportu máš nějak jako hvězdy, ať je to Patrik Šik, teďkon Šulc, v hokej prostě Pastaneč a Zhronek, který prostě ví, že veme, 100%. I kdyby tam byl jakýkoliv trenér, kdyby tam byla moje mamka, tak je prostě veme, jo, to tak je. A potom jsem přesvědčený, že to tak je, no mělo by to tak být, že ten trenér si vybírá hráče, který dokážou plnit jako ty jeho pokyny, nebo to, co on se vůbec rád. Já říkám, že má nějaké vidění, já ve fotbale si nějaký systém, máš tři obránce, ve obránce to úplně jedno, v hokeji máš to stejný, prostě chceš aktivně, tak dáš bruslaře, nebo tak. A ty si vždycky, si myslím, že ten trenér si radši veme kluka, který může být o klub horší, ale splní to, co prostě ten trenér chce, že nějakého kluka, který třeba umí perfektně kopnout standardku, no ale pak jako v tom brání v nějaký zónovým brání, tak prostě já to úplně kašle. Vy třeba si myslím, na tady to trošku dojíždí třeba Černý, si myslím, mám takový tušení, jo, že jako dobrý fotbalista, takový volnomyšlenkář, no co mu chce. A to je to, co potom rozhoduje, jestli jedeš na ty turné nebo nejedeš. To je jako si myslím já.
No je určitě upřednostníš, ty kreativní hráči mají výsadní postavení, to je stejný v jakýmkoliv sportu, míčovým určitě, že jo, logicky. Nebo s pukem, to je jasný.
Mě to šlo s balonem.
No, jo, ne, já jsem to chtěl říct, že, jako, že prostě když budeš mít dobrýho hráče, tak to nějak uděláš, aby tam byl, ale ty kolem už musí prostě šlapat tak jako bez nějakých jako výstřelků, aby prostě ta hra vypadala tak, jak má. No. A ten výsledek hlavně přišel.
Desítka Pavla Horváta.
Moc rádi vás uvidíme 20. dubna na desítce Pavla Horváta živě v Brně v klubu První patro. Už jsme říkali, že jezdíme tenhle rok s Antonínem Panenkou, bude tam s námi taky záložník zbrojovky Brno Lukáš Vodlický a teoreticky se může stát, že zbrojovka už tu chvíli, když tam budeme, bude buď téměř prvoligovým týmem nebo už jistě. Nicméně zasoutěžíme si dneska ještě v průběhu desítky o 2 vstupenky právě na tento večer, tak 20. připomínám o 19 hodin v prvním patru. My se často bavíme i o roli těch hráčů z hlediska toho, jaký mají význam i pro ty, řekněme, ne úplně čistě sportovní věci, ale z hlediska toho tmelení kádru, to jsme letos naznačili s Radkem Smoleňákem, který taky nosil kapitánské C-čko ve spoustě angažmá i reprezentaci, myslím, Radku, že jo. A tady vlastně v posledních týdnech rezonovala ta debata u fotbalového nároďáku. Tomáš Souček zbaven kapitánství, Ladislav Krejčí místo něj. Tak jak jste třeba tohle vy z vašeho pohledu hokejisty vnímal, tu diskuzi a třeba teď tu změnu?
Já jsem z toho byl nadšený. Jako nic proti Tomášovi Součkovi, jako to, co předvádí v té Anglii a tak dále, to jako celá ta kariéra, že jsme, že ze Žižkova teď jako nekoukáme a tak dále, to je jako skvělý. Ale já ze svým pohledem, tak jsem taky tam jako něco na tom hřišti furt, jako jsem si říkal, já prostě odchovaný na Řepkovi, který, jo, který tam prostě lítal na těch sáňkách a lámal tam hráty a řval, tak jako mě to úplně, jsem koukal na něj, vyloženě jsem koukal na něj. A měl jsem rád ty kapitány, to byl hokej, no fotbal, vždycky jsem to
hodnoval. Že jako Tomáš Souček hodnej prostě.
Za mě prostě je to fajn kluk, je hodnej, ale já si třeba vůbec nedokážu představit. Tak já jsem byl jako jiný, já jsem fakt opravdu třeba 4x, 5x do roka jsem měl úplně jako nějaký blackout v kabině a fakt jsem jako se nebál teda nebo. Říkám, že Láďa Krejčí jako tam někde vyřvává a drží tam jako pod krkem, ale už je prostě na té Spartě, když přišel jako mladý kluk teďkom a teď tyhle ty dva zápasy, tak jako neříkám, že by tam nebyl, že by nepostoupili, ale bylo by to hrozně těžký, protože i skrz tu televizi, na co jsem koukal doma, tak bylo vidět, že prostě mají tam toho frajera, který se tam jde jako rozkopat hlavu a nohy a ty kluci za ním jdou a to, že je gole, to už asi věc druhá a tak dále, ale není to hraný, protože potom jsou zase druhý verze, to určitě hry potvrdí, jsou takový ty hraní kapitány, který jako dělají a takový ty a srdíčko a tam líbajte to a víš, že to prostě, to, že to je, že to hraje, že to není jako,
že to není, pouza,
že
no.
To je pouza, není to od srdce, ale tomu Krejčímu jsem to věřil a myslím, že on byl jako velký strůjce toho, že ty kluky tam dotáhl a ve finále jako dobrý krok, i když je to asi, není to úplně populární, to někomu říkat třeba tomu Součkovi, ale skvělý.
Z tohoto pohledu, když se bavíme o tom, že tohle bylo vlastně nucené odezdání pásky po tom, co se stalo po jednom z těch utkání kvalifikace v Olomouci, kdy vlastně nešli za fanoušky poděkovat, jenom se to tam s nimi vyříkali Souček s Coufalem, tak se to vlastně zdá jako snazší řešení pro možná vedení reprezentace, než kdyby to bylo z jiného důvodu a to zbavování kapitánství si myslím taky jako může být dost ožehleté.
No, on se ten důvod nějaký vždycky najde, jako podle mě, když pak s tebou budou komunikovat, my se k tomu dostaneme, to by ho taky vzali, no, to Céčko, jo, takže je to logický, že nějaký důvod k tomu je, jo, buď to mužstvo nefunguje, nebo prostě vidět, že ten hráč najednou s tou páskou ty jeho výkony jako klesají, protože ta zodpovědnost málo kdo to unese. Viz zase ve Spartě třeba Filipanák, každému to není příjemný, že seš natřený tím fosforem, že máš to Cčko nebo máš tu pásku a měl bys řešit daleko víc věcí, než když seš jako takový ten řadový hráč. Já v tom fotbale říkám vždycky, já jsem sice měl pásku, nebo ty kapitáni mají pásku, ale je tam skupina nějakých hráčů, který prostě ten trenér, když něco potřebuje, tak řekne, hele, pojďte ty a je jich tam 6 a tam si to řeknou, hele, tohle nemůže být, nebo tohle musíme změnit, takhle to nemůže být, pojďme to udělat jinak a není to jenom o tom jednom hráči, ale na tom hřišti nebo ledě prostě seš jako označený, ať chceš nebo nechceš a ty lidi tě nějak vnímají a to tvoje chování, ať už jako v dobrým nebo ve špatným, je daleko pod větším drobnohledem než jako těch řadových hráčů, no a ten pocit, když ti to jako berou, tu pásku, jo, tak vlastně je to nepříjemný, že jo, pro Tomáše Součka taky i vzhledem k tomu v rozhovoru, co řekl o tom, že pásku ti vezmou, ale srdce ti vzít nemůžou, tak je jasný, že v sobě to malinko máš, ale myslím si, že je to o té komunikaci, já nevím, jak s tobou komunikovali, když ti to Cčko vezmou.
No hele, ještě tohle to, že za mě nejhorší kombinace je to, když někdo kapitán, kdo fakt reálně není kápu v té kabině.
Jasně,
jo. Jo, jakože
a ty hráči to vědí všichni.
Já těho trénu oblíbené, jsem ho tatínek postavil střechu na stadioně, nebo taky, jo, tyhle ty, no, maminka dobře, moc dobře vypadá, s krátkou sukní, jo, tyhle ty starý, víme, jak to je. To je úplně
nejlepší. To, jo, taky.
No, tak jako, taky jsem to zažil. Ale, no takhle mě taky vrací po spoustě letech, mi oznámili, že nebudu kapitán a tak nějak už, já už jsem jako, nejsem celkem jako chytrý kluk, takže už jsem jako vycítil, že tak nějak jsem na odchodu, jako nikdo mě nevyhazoval, yes. A tak nějak jsem cítil jako, že
no
už
maj, konkrétně.
Že mají připravený už.
To bylo po té sezóně, co jste byli stříbrní a vy jste byl dlouho zraněný, nebo častěji zraněný.
Jo. No tak.
Byla zkuska?
Tak ono to tenkrát bylo, to už jako celkem dávno a bylo to tak, že řekli mi, že neví, jaká bude moje role a tak dále.
Před sezónou.
No a takový jako to hodili. Ale jako teď zpětně chápu, to je důležitý říct, ale bylo mi řečeno, že že to chtějí zkusit nějak jinak, že cítí, že ten tým za mnou už asi tolik nejde. Taková klasika. Hmm. A já jsem jako, jak já jsem si dal jedna dohromady, jsem řekl, OK, tak jako jestli...
Já myslím, že jsi si dal jedna, já jsem si dal, hele Pepiku, pojď sem, ty prej za mnou už nejdeš, jak v okresním přeboru, ty nechceš, abych byl trenér, jo?
No.
Nechceš, aby byl kapitán, jako jo?
No, to je přesně tak, no. A, ale zase já jsem byl takový, že já i kdybych to písmeno, když jsem ho měl nebo neměl, tak taky jsem jako byl, když jsem nebyl kapitán, tak já si myslím, třeba to tak není, ale myslím si, že jsem byl furt stejnej. Že jako to písmeno ze mě nedělalo nic navíc. Že já jsem jako vždycky chtěl vyhrávat, vždycky jsem měl nějaký vůdcovský schopnosti je blbost, jo, ale já jsem od malička měl rád být jako ten v první linii.
Tu zodpovědnost, no.
Přesně být v první linii. A naopak já jsem si užíval to, když jsme byli jako prý, když pršel v ráji, tak já jsem jako měl hrozně rád jako vzít ten prapor a jít do toho. To mě dělalo hrozně dobře. Jako to jsem to jako fakt jsem měl rád. A to je to, co bylo jako nejvíc na tom kapitánství. Potom jako si někdy vyhraš a prohraješ, tak jako to
a
už je dva.
To jste mi dobře nahrál, nejhorší situace, kdy se musel Radek Smoleňák a pak možná i Pavel Horvát postavit fanouškům nebo třeba šéfům a vysvětlovat.
To často.
Jo.
Třeba v Hradci to bylo často. I v Rusku jsem to zažil, jako když jsem měl asistenta nebo takhle, ale...
A horší fanouškům nebo jako nadřízeným?
Já jsem měl rád jako v obě dvě ty pozice, já jsem nikdy z toho nebyl jako nějaký připodělaný. S těma fanouškama v Hradci byl standardní vztah, nakladně taky, tak v reprve fanoušci nejsou, že tam ti to je jedno. Jako v momentě, kdy jsi mě zavolali nahoru v Hradci, což se dělo celkem často, ať majitel, manažer, nebo i v kabině, když se to řešilo, tak já jsem jako přesvědčen, že jsem vždycky byl za kluky a vždycky jsem řekl svůj názor, protože jsem to bral tak, že ty kluci by většina v té kabině si to nedovolí něco říct. A já jsem třeba tušil, že mám to postavení na to, abych si mohl dovolit jako říct věci na hlas. A hele, to s Alešem Kmoníčkem v Hradci, xkrát jsme se jako na sebe zvýšili hlas i s majitelem Šanem tenkrát. Xkrát, ale na druhou stranu oni věděli, že to není nic osobního, že prostě kopu za nás. Ale ty debaty byly hodně žavý, ale jako doteďka máme hodně nadstandardní vztahy, řekl bych až hodně kamarádský. A ode mě to brali, stejně jako já jsem bral, když prostě i ten závěr, nebo i když prostě poměřovali, že jsem byl šílený, tak jsem to věděl, že to je upřímný a takhle to mám rád jako říct, tak jsme chlapi, a jestli si u toho dáme podržce, tak to prostě bohužel tak je.
No oni, to co říkal Radek, vlastně oni ty hráči, který to v sobě nemají v té šatně, třeba když je ta kritika, přijde prostě vedení do šatny, ale jak je možný, že tohleto, tak ty hráči, já nechci, že všichni 80% sklopí hlavu a nechtějí se podívat do očí.
Jasně.
Jo, a ty to vidíš, ty spoluhráče, a vlastně ty spoluhráči to od tebe i trošku jako čekají, že někdo řekne, hele, jo, my to víme, makáme na tom, chceme dřít, jo, tak pojďte najít nějaký to, samozřejmě asi pokuty jste taky řešili, jo, proč nám teďka dáváte pokuty, jsme dva zápasy, tři zápasy nám nevyšly a my to otočíme, jo, ty spoluhráči, protože, nejenom protože máš to C-čko, ale protože prostě máš v té šatně prostě nějaký to postavení, tak to cítěj a vědí, že ty nebudeš ten, který sklopí hlavu a bude, protože to už by bylo špatně, že? To už to mužstvo je v těch nedbalkách, jak jsi říkal,
jo, je to tak.
Jo, že když tenhle hráč už přestane reagovat, ten, který by se měl za tu šatnu postavit, tak je to mužstvo v průšvihu.
V rámci té kabiny možné sváry, mluvilo se zase kontext 76. Eura, bylo tam víc Slováku než Čechů, ale Češi důležité góly, vítězný gól nehody proti Holanďanům, pane Kadloubák, možné neschody dříve třeba mezi Čechy Slováky, koho budou nasazovat, kolik je. V české fotbalové repre později se řešilo možná Sparta Slavie, jak jako kapitán třeba k tomuhle přistoupit a možná zda jste něco podobného řešili, nemyslím teď z hlediska té klubové příslušnosti, jo, repre, ale jako nějaké ale
tak,
neschody.
Co se týče Slováků, tak se říká starý dobrý pravidlo, jeden Slovák dobrý, dva je moc. A to tak jako je a i přesto, že můj dědeček byl Slovák, já mám něco trošku jako v sobě, tak s těma Slovákama je to trošku těžší, že jako o tady tom se bavíme, protože oni mají furt tendenci jako si pobrkávat, že jo, furt prostě každým ubližuje a prečo a tamto a on má nemá rád a jo, takový, takže s těma je to trošku těžší. Tohle zažil, jasně jsem za svou kariéru zažil nějaké jako neschody v kabině, většinou to byly samozřejmě cizinci proti Čechům, nebo i jako jsem rád, tak tu a tam se to rozjede, takhle tam je důležitý chodit na ty piva, o kterých se jako vždycky tak nějak jako lidi baví a dneska to bohužel není, protože dřív u toho piva jsem zažil, že se kluci poprali, zažil jsem to, že fakt jako se nedávalo do všeho možného a vyčistil se vzduch a dneska, jak ty kluci fakt jako na tyhle ty akce moc nechodějí.
Tlačí to před sebou.
Tak no. Nemají, přesně, to prostě ví, že to tam je v té kabině, ale nikdo tu bublinu jako nepraskne, což je to špatně, jo, protože hele, zažil jsem skvělý cizince, zažil jsem totální blbce, třeba já jsem taky někomu cizině nemusel vonět, ale vždycky, čím dřív tu cestu najdeš, tak tím líp. Jako nemusím být kámoši, ale pojďme najít tak, ať nám to prostě funguje na hřiště, to je důležitý.
Dneska se dělají team buildingy, no, tě vezmou a někam tě musí odvíct, protože ty kluci třeba nejsou ani schopní se domluvit.
Je to samé nenapadne, jasně. Půjdou,
no. Máš no. Přitom ty komunikační zařízení, dneska je to 15 let od té doby, co vyjel Facebook s Messengerem. Jsem četl v nějakém přehledu.
Hezký, 15 let.
15 let, no, že už se posíláme ty zprávy takhle na té modré.
Hele, tak bublince. Já mám Facebook už od mýho druhého roku v Kanadě, což je rok 2006. Takže jsem
tak to jste zakládali s Zuckerbergem, ne?
To ty jsi měl ještě líbím se ti.
ICQ?
Čet bravíčko.
To jsi byl, který byla živá.
Byli spolužáci CZ ještě, jo, už jsem byl. No. Někteří spolužáci možná ještě, teda spolužáci, někteří kolegové možná ještě ne. Tady.
Jo, no, to jsi tenkrát proměnil holky na X-chatu, ne?
Já jsem možná holky nelovil ještě v tu dobu.
Lovili tebe, jak si myslíš,
jasný, jasný. Klasický Delon.
Ale vlastně zajímavé téma té ciziny, vy k tomu máte teda co říct, protože v té cizině jste strávili. A teď nevím, jestli to úplně přesně, ale jako většinu kariéry, kdybychom to měli brát na roky.
Let, no. No.
A v té extralize, když to vezmeme první rok tady Sparta, Kladno a pak Hradec a Kladno, no. Tak možná opravdu déle v cizině.
Určitě.
Se svojí povahou, jak jste se tam třeba a kdy prosadil? S tou otevřeností měl jste někde problémy? Já to trošku chci pak stáhnout jasně, i na ty fotbalisty, jo, české, kteří jasně. Občas mají pak třeba...
Hele, v období, když jsem byl mladší, když jsem šel v 17 do Kanady, kdy jsem byl takový jako...
Zakřiknutej.
No to přesně tak, v rohu. Ne, když jsem byl takový krutihlav, bych to nazval, takový jako možná ego, no určitě ego, prostě mladý puberťák, který jsem myslel, že je skvělej. Takže prošel jsem s nějakýma odobíma, to je jako na nikdy jindy, ale... Já jsem to v té cizině miloval a od malička mi táta vždycky říkal, prostě makej, ať vypadneš tady odsaď, ať nejsi v těch nesmyslech a tak, přesně. Takže to se mi podařilo a pamatuju si první, jako když jsem v těch 17 let seděl v letadle do Kanady, tak úplně jsem si řekl, jo, a teď se nevrátím, prostě chci vydržet doma venku co nejdýl. A to bylo, celou dobu to byla moje meta, vydržet v cizině co nejdýl, jo. Možná proto jsem prostě hodně cestoval, měl jsem kluby a tak dále, protože já jsem měl furt nabídky se vrátit do Čech, furt. A i dobrý a možná někdy za lepší peníze a tak dále, ale furt jsem měl prostě to, že chci být venku a vrátit se, až bude nějaká doba, což potom nastalo s paní, když jsme viděli, že chceme rodinu a tak dále, takže jsme se vrátili. Taky jsem mohl vydržet možná ještě trošku díl, ale tohle to bylo to moje. Já jsem chtěl hrát venku, proto abych spojený s penězma, abych si viděl a zážitky. A já doteďka nesnáším ty rozhovory hokejistů, fotbalistů, když prostě končej a řeknu, no jako skvělá kariéra, jste hrál tyho, tamhle 15 let pozdní fotbal, jo? Nebo tamhle jste hrál v Třinci to 12 let a pak jste závěr a to, jako, to bylo super. Neměl jste jako nabídku jít do ciziny? A většina kluků řekne, no měl jako tenkrát, ale měl jsem tam jít teď toho litu, jo? Nebo já, tenkrát jsem měl kolen zraní, tak jsem nešel tak a mě tohle jako úplně si říkám, to jsou prostě keci, jako já všem lidem říkám, kašlete na peníze, protože teďka v tom hokeji třeba jsou velký peníze v Čechách. Ty peníze si tě najdou, jdi prostě a zkus to, tebe jako ve Švédsku, zkus se prorazit přes Švédsko, ta Amerika, Rusko tenkrát, jako už samozřejmě Rusko není jako hokejové a tak dále, jako teď přece nechceš žít jako v Čechách, ty hraješ ten sport, proto aby ses podíval do ciziny, ty nemáš sen hrát za AC Milan, nemáš sen hrát tamhle ve Šelefty, ve Švédsku, který je jeden z nejlepších evropských týmů, to musí být ten motor, ten sportovní, jako jo, a tohle to mě trošičku štve, já jsem to prostě v sobě měl a myslím si, že jsem z té kariéry vyjímal jako maximum krát dva.
Já teď jsem si vzpomněl na jeden moment, kdy jsem jako mohl ještě odejít, když jsi řekl 15 let v Plzni, já jsem hrál jako 7 let v Plzni, ale...
Já
už jsem končil vlastně, jo, ale i přesto jsem měl nabídku od Vítilavičky z Austrálie vlastně v tu dobu.
Bylo to Melbourne nebo taky, jo?
A to bylo ale na začátku plzeňského angažmá,
no, tam byli
2-8 dolarů. Jako místo toho kluka, ne?
Je to moje... On tam získal mistrovský titul. Jasně, no. Já jsem tu nabídku měl ale vlastně my jsme z Plzní vyhráli ten titul, takže se tam blížily ty poháry a vlastně jsem zůstal. Takže na jednu stranu s ohledem na život jsem toho vlastně jako litoval, ale sportovně jsem si to jasně strašně užíval. Takže někdy to rozhodnutí není samozřejmě jednoduchý a já vlastně mladým lidem taky doporučuji prostě co nejrychleji zem, protože já vždycky říkám, já jsem jako blbej řezník vyučený, nic proti řezníkům, ale tím, že jsem byl v cizině, že jsem tam strávil nějakou část jako té kariéry a života, tak si myslím, že mě to obrovsky posunulo jako lidsky i fotbalově.
Zkušenosti a jazyky a tak dále. Já jsem měl ještě jednu věc, že já jsem postupem kariéry v té cizině zjistil, že já jsem tam rád sám Čech nebo Slovák. Jako jsem neměl rád Čechy a Slováky. To není nic jako proti klukům, ale vždycky se to jako s mým myšlením a nastavím jako sportovým, tak když jsem rád prostě s Čechem nebo se Slovákem, tak vždycky se to spojilo v to, že samozřejmě ten Čech to nemá komu říct nebo Slovák. Tak vždycky já jsem byl ta vrba, kterým on jako si furt stěžoval. A mě to jako, já nejsem úplně stěžovací typ, jako ten, kdo mě zná, tak já si minimálně stěžuju. A nerad jsem to poslouchal, takže já jsem radši byl tam s Kanaďanama, s Američanama, protože prostě tak já jsem tam hrál, tak nějak jako oni přišlo mi takový jako lepší. No, takže to
jako bylo na Erasmu, když prostě člověk se nedrží té party, ve které úplně rozumí hned, ale prostě dokáže se třeba naučit nějaký ten jazyk. Přesně. Mě ještě zajímá, když jsme u toho zahraničí, Pavel často mluví o tom angažmá v Galatasaray.
Já o tom často nemluvím, že to často ptáte.
Jasně, ale takhle, asi se shodneme, Pavle, to bylo tvé nejhorší angažmá z Jiska.
No určitě, určitě. Tak tam to bylo, já jsem věděl fakt jako ten třetí den, že jsem udělal chybu, že jsem prostě z Portugalska neměl odcházet.
Já mám taky takový,
no. A já tuším, kde to bylo?
Kde?
Během výluky NHL 2012-13? Jižní Novgorod?
Jo.
Já jsem to četl teď nedávno, jsi to neříkal, ale tak právě jsem se k tomu chtěl dostat.
Já to jsem viděl, No,
kde třetí den taky?
Já jsem viděl za 15 hodin. A já řekl takovou rychlosti, to je ten radý. Tak já jsem měl třeba 5 nabídek, tenkrát do Ruska. Ty peníze byly sama tam. No a volal mi tenkrát Kari Jalonen, který trénoval nároďák a tak dále, byl v tom Novgorodě a volá mi a říká, Smoleto, já ti tady prostě chci, mám fleka pro tebe, znám tě z Finska, prostě bombardér, přijaj, prostě bomba, skvělý. Tak jo, tak jako na základě tady toho půstu všichni říkají, Novgorod krásný, no, tak dále.
A trenér tě chce.
No jasně, a měl tam místo a to, super, jak jsem přijal, předěl jsem ráno. A hned večer jsme rád s Magnitogorskem, kde byl Malkin, Gončar, prostě všichni tyhle ty, to bylo jako nejnašlapanější tým v té výluce. Tak jsem nastoupil, druhý nebo třetí střílání jsem dal góla, že jo, byly šuplíky, a já jsem jim po té první třetině říkám, tyhle, tak tady to je ráj, to je prostě pro mě jak dělaný. Ale vedli jsme třeba 3-4-0, já se přesně nebavu, po druhý třetině, a ještě tam vedle mě byl jeden film, nějaký Jusuf Hietanen, a mu říkám, tyhle, co s nima je, s tou Magnitkou, ten Malkin, to vůbec nehraje, a úplně, to možná jsem lepší, víš co, taky. No, oni to obrátili. Prohráli jsme 5-3, 5-4. Skončil zápas, přišli jsme do kabiny, tak říkám, OK, no tak dobrý. Třeba přišel frajer, ten gubernátor s tím Kožichem a všechny ty trenéry vyhodil. Všechny. A jako na místě, ale z volej vyhodil. A teď já to koukám, říkám, cože? A teď takhle ten Kari začal obcházet tu kabinu a já jsem byl první jako na takovém rohu a přišel ke mně a podal mi ruku a říká, sorry Smoly, no já jsem to neviděl, tak good luck.
Tak co ti dobře.
No a já. Tyvo, tak já jsem přišel, pak jsem hned si volal s agentem, říkal, hele, to není dobrý.
To se nepovedlo.
No, a druhý den bylo volno, třetí den se letělo na trip, já jsem přišel si balit a mi říkal, ať neletím, že budu trénovat s juniorkou 14 dní. Tak mě poslali na druhý konec, já jsem vůbec jsem neviděl, o co jde, no, řekl, tak mě to došlo, že jo, myslím, že tam přijde ten Kari a jdeš prostě všichni. Tak jsem tam dělal otroka. Pak tamhle byl jako sovět starý, který jsem se mnou vytíral zadek a odehrál jsem pár zápasů. A jsem...
Za Ačko
normálně. No, má už za Ačko, ale jako, a hodně mi to posílal trénovat, dělal mi prostě šilnosti, jsem tahal gumy a tak. A já už jsem začal vymýšlet plán, protože jsem viděl, že je pár dnů do toho, do přestupu. Říkám, tady já prostě nemůžu vydržet jako prachy, super, ale to jako nejsem blázen. Mám i sem nějakou sebe úctu. A zaplať pámu zavolali s Timry ze Švédska, že mi ty peníze dorovnají, takže já jsem v pohodě. A spal tu třeba 5 minut před přestupem a jsem tam nějakýho pána z klubu v paneláku podepisal papír, aby se stihl ten přestup, takže jsem se tam odsaď utekl. Tam pať pámu a to bylo teda fiasko.
No. Mě zajímalo, jak se tohle pak domluvá v rozjeté sezóně ještě v Rusku. No tak v Turecku to možná něčem je taky podobně složité.
No tak já jsem vlastně nemohl přestoupit, já jsem měl podepsanou smlouvu, že když dostanu vlastně 3 měsíce plat, že jsem volný hráč, takže já jsem pan Svítil, bankéř, já jsem fakt volal už ty poslední dny, říkám, přišlo to a on, nepřišlo, já říkám, zaplať pán Bůh to a ten poslední den, říkám, přišlo to a on, Vy jste jediný člověk, který nechce, aby mu přišly peníze. Říkám, kdybyste to tady viděl, tak byste taky jako chtěl, aby vám nepřišli. No. Jo? Takže já jsem vlastně hned, já nevím, dva dny potom, co to nepřišlo, tak jsem letěl pryč a ještě mi říkali, jako, že to je škoda, že příště až budou mít peníze, že jako to, ale přitom to tak nebylo vůbec, taky kecali, lhali, že jo, byt, hrůza prostě, 3 měsíce hrůza. Musím říct, že ten Heineken a půl taková ta malá lahev vody, tak jsem to používal, no, protože jsem jako byl jsem tam sám prostě, vlastně Turci, spousta cizinců, jako nevraživost na tréninku, vůbec ta parta česká, to vůbec tam nebylo, ani v tom, já jsem vlastně přicházel ze Sportingu od Portugalců, kde byli super kluci, celý národák, tady taky v té Galatasaray byli jako reprezentanti, ale to chování těch lidí bylo pro mě úplně špatný a počítal jsem fakt jako hodiny, až budu moct vypadnout. No.
No, Pavel byl v Kobe v Japonsku, to se dá mluvit jako o exotickém angažmá, no a Radek Smoleňák hrál hokej tam, kam se jezdíme koupat, ne?
V Záhřebu, no.
Tam se možná nekoupáme, ale v Chorvatsku, jo.
V Záhřebu.
No, to mě překvapuje teda.
Jedna z nejzábavnějších sezon, co jsem jako zažil, protože to je, teďka máme s klukama nějaký ten group chat a furt tam jako něco mastíme tolik let potom, protože to není nějak knížku, to je na přesně.
Za tu sezonu, jo, co jste tam zažil?
To bylo skutečný, co jsem tam zažil.
To bylo před hracem ta sezona. No.
Tak první řadě bylo to, že já jsem jako, si troufnu, že jsem byl jako profík v tom, že já jsem od určitý chvíle, já jsem trošku dostal rozum, tak jsem chodil každý den do posilovny. Jsem přijel do toho Záhřebu a zjistil jsem, že v tom domu sportova se to jmenovalo, že tam není jediný gram železa, prostě tam nebyla posilovna. Jsem říkal, OK, no tak pojďme na pivo, jak jsme šli na pivo s klukama a tam jsem zjistil, hned druhý den jsem zjistil, kam se to bude ubírat ta sezona.
Parta.
No, ujáme si z toho zábavu, no a to prostě bylo jako neskutečné. I ta ženě se tam líbilo, dobrý lidi kolem toho, kde ty Chorvati samozřejmě blázni, pamatuju si prostě, jsme doma dostali s Novokuzněckem 5-0 a lidi nás vytleskávali, užrali a vrátili jsme se, přišla tam kapela, my jsme jenom slavili, to byla 5-0. Jo, ale s těma klukama potom Rusku a tak, kdo potom nějaký problém s penězma, to nás ještě vystmelilo, no, jako šílený věci a jako stálo to za to, no. A takhle, rok stačilo, ale jako kvůli profesionálním nějakým hokej a bylo to skvělý.
Tak mě to přijde, že jsi tam vlastně odfouk a znovu jako energii si tam, šel tam, kde mají posilovnu.
No, úplně.
Ty jsi to měl podobné jako takhle? Posilovna v Japonsku byla možná, ne?
Byla, no, tak tam...
Jsi pak na saké teda.
Ne, tak tam byli, tam jsem prvně vlastně zažil, oni to předběhli, ty Japonci, tam už byli třeba 3 fyzioterapeuti v tu dobu, že jo, takže jako já vzhledem k tomu, že už se mi blížila 30, tak už jsem jako, už tě rozcvičoval normálně jako frajer, už to nebylo, jako že jsi šel sám prostě si dělat nějaký program, ale on si to připravoval, samozřejmě já jsem měl tu pozici, že jsem říkal, ty vole, tohle to jako se mi úplně nechce dělat a ono tak zítra, no ale jako bylo to z toho pohledu, odkud já jsem přišel vlastně, já jsem šel jakoby z Teplic, takže z toho pohledu to bylo daleko profesionálnější, tohleto všechno kolem, ten stav kolem toho týmu byl nabouchanější a předběhli tu dobu a podmínky v Japonsku byly fantastické, jako i když je to, jak jsi říkal, ty exotika, tak já si myslím, že ty Asiati nám ukazují, že to tam jako umějí všechno dobře jako vnímají to, kdo jim může jako dát tu kvalitu, kdo jim poradí dobře, hodně Brazilců tam ve fotbale funguje, ať už jako trenéři nebo jako cizinci, byli povolení 3 cizinci, já jsem měl štěstí, že jsem se tam prostě dostal s Ivanem Haškem, jo, takže jako pro mě to bylo skvělý, no.
Ale ještě k tomu Záhřebu, to jsem si spomněl úplně. Tam byl borec, měl se Buco, tomu bylo třeba nějakých 70, to byl tam nějaký starý DJ, Chorvat. A on tam prostě chodil nám pomáhat jako v den zápasu. A miloval by s náma. A jsme dali první zápas mistrák. A mě už jako byla rozcvička, takže jsem měl v té kabině těch 15-20 minut, přišel trenér Kanaďan, jako ostrý jak břitva, ale já teď jako první zápas musím, že ty lidi ožili, jak tam prostě jsou natěšený. A ten Buco normálně přišel do šatny a měl tác, prostě velký tác.
A pivo.
Ne, a on nám normálně dělal vedle, jako tam byla taková jako kuchyňka, on nám udělal třeba 30 párků rohlíků a 30 rohlíků. A tak tam přišel a teď... A on úplně, fakt jako dobrá člověk a on, kluci, já byste neměl hrát a ty takže obcházet a teď my na to koukáme a teď on jak byl hodnej, tak nám bylo debilní si nevzít, protože jsme věděli, to je jako nesmysl. A teď tam ten kapitán, ten glumek, tak říká, tak já si dám, tak buď co, tak jako... Tak celá jeden a teď celá jeden, tak celá druhý. No a teď tam přišel ten trenér, jako nás tam nafajrovat. A teď mi tam takhle sněl pár, tam sněl tím. jako úplně nesmysl. A on, co to jako je, tam, no, buco, jako co je, a buco, děláš si se vypadne. Tak, my jsme tam, tak já jsem dožil párky v rohlíku a šli jsme hrát. A jsem nějaký silnějšího kustora. On si plácal u, jako u vrátek. No a tam byl nějaký záběrek, já jsem vždycky šel třeba druhý, třetí. A on měl takhle dva párky v rohlíku a plácal si s náma tak loktem. Učili, že hrál loktem. Jako šílení věci.
Tak i tohle přinese cizina zahraniční zkušenosti. No. A do našeho studia Radek Smoleňák. Jsme za to rádi, že je Desítce a za chvilku pokračujeme opět.
Host Desítky Pavla Horváta.
Promiň, já ještě řeknu jenom v rychlosti, já jsem nezažil tohle před zápasem. Byl jsem ve Slávii, byl trenér Hřebík a vždycky, když měl někdo narozeně, tak jsme přinesli chlebíčky a sekanou a tohleto. A někdo to tam dal už před tréninkem do šatny, ty chlebíčky, samozřejmě nejlepší vajíčkový s tou majonézou.
Tak si dáš jeden,
jo? Tak jsem si dal, myslím si, že jsem si dal dva a samozřejmě mi zůstalo trošku na fousech majonézy. A přišel trenér Hřebík a kouká na to a samozřejmě chyt amok, že jo, prostě sjáte srandu tady před tréninkem. A my jsme to nežrali, se podívej, až majonézu ještě na fousech, tak za hodinu, až přijdu a až vás vytrávíte, tak můžeme jít trénovat. Takže jako v Čechách tohle před zápasem ne, ale jako před tréninkem se občas tohle stalo.
Tak z toho plyne plno učení děti, holte se. No. Každopádně máme tady soutěž, moc rádi vás uvidíme na Desítce Pavla Horváta. Živě 20. dubna tam budeme, ne září, teď dubna, no, za 11 dnů. A máme tady pro vás dvě vstupenky na večer s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Lukášem Horlickým. A protože tady máme hosta, který je hodně spjatý taky s Kladnem, tak se chci zeptat na jméno jiného velkého Kladeňáka, který je spojený s fotbalovým nároďákem, nejen co se týče toho, že byl na tom Euru před 30 lety jako jeden z těch členů stříbrného mužstva Dušana Uhryna, ale taky, že je to velký Kladeňák a hlavně to teď asistent Miroslava Koupka u té české reprezentace.
A teď tady před chvílí byl zmiňovaný v rohlíku.
Ano, tak nám zavolejte 221-552-222 a můžete vyhrát dvě vstupenky. Budeme rádi, když se s vámi uvidíme na Desítce Pavla Horváta živě v Brně, v klubu První patro. Budeme tam 20. od 19 hodin. Tak, už nám někdo volá, tak rychle vysoutěžíme ty lístky. Dobrý den, kdo je tam?
Já vás zdravím, David u telefonu.
Davide, tak povídejte.
Já jsem teda neposlouchal, omlouvám se, přišel jsem asi v polovině, ale zkusím teda typnout.
No, zkuste.
Není to pan Suchopárek?
A je to pan Suchopárek, ano. Kdyby to bylo
Kurňa,
v parku, tedy párek...
Slyším, že jste někde od Brna.
Vy jste od Brna?
Ano, přesně tak.
Tak to vám gratuluju.
Gratulujeme, těšíme
výborné.
Se.
Zrovna víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju, a ono to padlo.
Tak jste zavolal do 10, a vyšlo to taky. tak vám moc gratulujeme.
Já jsem tak vyšokovaný, že jo, super, děkuju. Pestuju,
tak jo, mějte se fajn, zavolám po pořadu.
Most Desítky Pavla Horváta.
Tak jsem našel ještě spojitost mezi naším hostem Desítky Pavla Horváta, Radkem Smoleňákem a titulární osobností pořadu, protože 17. září 2010 byl minimálně pro Radka dost významný den. Pavel tou dobou přispěl Viktorce Plzeň k vítězství v 9. kole tehdejší Gambrinus ligy v Jablonci 2-1 a Radek nastoupil, víte k čemu? 17. září 2010, nemáte to někde skované, třeba nějaký puk podepsaný nebo
ne,
něco?
Ne, zápas nahal?
Ne, 20. To bylo první zápas v extralize a co by Čert nechtěl aktuálně, bylo to v Pardubicích.
Jo, no. A to jsem dali gola podle mě.
No právě, no. Ale prohráli jste teda. No, ne, tak teď aktuálně je ta série taky Sparta Pardubice.
Kam nemůže Čert, tam no. Nasrčí Dynamo.
No ne, a Radek Smoleňák teda debut v extralize, jo. Co by odchovanec Kladna u rivala na Spartě.
Rivala, no.
Těžké nebo ne?
Ne, tak já tenkrát oni nějak oslovili, už v průběhu sezóny jsem byl v Americe a věděl jsem, že už to tam zapíchnu. A mě prostě lákalo to, že jsem si mohl zahrát v jednom drezu jako s klukama, jako je David Výborný, Honza Hlaváč, Ruča, Hlinka.
Petr Ton jako tam taky byl
ještě. To byl prostě jako dream team těch kluků, tam bylo jako v ohromný množství. A já jsem vždycky koukal, že pro mě to bylo jako ikony, hrál jsem se ne na pískovišti, na pískovišti na hřišti a teď jsem s ním mohl hrát, takže tam vůbec nebylo o čem a byl jsem s tou úplně pav, že tam s ním můžu hrát, ještě jsem nastoupil na začátku s Vejbou a s Petrem Tonem, no tak to bylo jako skvělé.
Jsem Davida Výborného teďka nedávno potkal, tak ho zdravím tímhle s touhle cestou.
To je podobný příběh, jako vyprávěl Pavel, když taky nakoukl poprvé do Ačka Sparty tehdy proti Denovicím v listopadu 93, no. Že k ním vzlížel, ale jak na druhou stranu Oba jste vlastně nastupovali už od malička vedle borců, kteří se pak taky prosadili, nevím jak úplně přesně v tvém případě ten ročník 75, ale u Radka Smoleňáka jsem koukal, že asi spousta těch známých hokejistů jsou třeba ročníky hned za vámi.
Nakladně,
že Ondra Pavelec, Jiří Tlustý, Michal Frolík nebo Jakub Voráček, to jsou vlastně po vás ty ročníky, takže člověk možná byl zvyklý na tu kvalitu, ne?
Tu kvalitu, jo, hlavně na diskotéce jsem byl jaký kvalitní. Tam tu kvalitu jsem měl dost dobrou.
A tak ta doba k tomu prostě byla, no, jako jsme se o tom tady, no, už jako to zaznělo. Prostě když jsem měl tu partu i mimo ten led a v té šatně si dokázali říct spoustu věcí a na ledě to uměli, no tak jako pak ty výsledky v podstatě je otázka času, kdy to přijde, kdy to mužstvo je silný.
Jako takhle, na Spartě ty výsledky nepřišly, protože to byla jedna z horších sezóny, přestože fakt byl jako dream team. Co se týče toho Kladna, no tak to je jako to, co mi hokej dal úplně nejvíc, jako to jsou tyhle ty kluci, s kterýma, který jsem potkal po mém příchodu z Hvězdy, a to, že máme přátelství přes 30 let a tak to je to, čeho já si vážím víc než jakýkoliv zápasu, protože málo komu se podaří ty to kamarádství udře, ještě když jsme byli každý prostě různě po světě. Nedokážu si vybavit situaci, která by nás jako mohla nějak rozdělit, že ženský to určitě nejsou, peníze taky ne, sport už máme za sebou, takže za to jsem určitě rád a jsem vděčný, že vůbec ty kluky máme jako v životě.
Možná třeba určitá rozepře, když byste rozebírali něco z trenérského pohledu, protože k tomu se můžeme dostat, že jo?
Já, protože už bohužel čas běží, tak já bych teda jako spíš odbočil k tomu, jest nějakou rozepři třeba, kdo vyhraje fotbalový titul, no.
Jako můj typ letos?
No, letos.
No tak tam to je asi jasný, že jo, ta Slávie si...
A ty budeš rád, když vyhraje Slávie?
Hele, já jsem můj nejlepší kamarád jako z dětství, Přemek, zdravím Přemka, tak hrál na Spartě, byl o pár let starší, takže já jsem vyrůstal na Spartě, vždycky jsme spolu chodili, já spal tu třeba na Ligy mistrů a San Sebastian a ty věci, jak jsme tam chodili, takže jako asi víc stíhnu ke Spartě, ale chodím rád i na Slávy, chodím rád na Ligy mistrů, na dobrý zápas, třeba Slávy z Ostravy, když hraje, nebo z Plzní. Chodím na dobrý fotbaly a já mám taky jako zvláštní fandění, že většinou fandím tomu, kdo je druhý a třetí a chci, aby první prohrávali, protože já mám rád, když to je do poslední chvíle jako vyrovnaný.
Aby byly nervy.
No, protože tak jako nechceš vidět, aby si šestkou před koncem věděl, že jako vyhrál, že jo, ten titul, to mi přijde jako...
Co se stane, no, teď.
No, což je přesně, jo, což je jako škoda, takže to mám jako takhle, ale když třeba je derby, Slávě, Sparta, tak trošku víc fandím Spartě. Jo, ale zase třeba potom mám zápasy, že s mým dobrým kamarádem s Markem Stracem, tak mě bere do Plzně na zápasy, jo, takže jako já jsem takový, já si bych jako se nepral s někým na poli jako za svůj klub, to určitě ne.
No, takže hodně do VIPů.
Hodně do taky, tak přesně, jako na párky, takhle, mě fotbal reálně vůbec nezajímá, já potřebuji vyfinu a žrádlo. Já jsem spokojený.
Na hokej, jak to bude? Teď je to relativně ještě otevřené.
Ty jo, na hokej zapeklitej, no, jako já mám takový tušení, že třeba ten Třinec, jak už je vidím, jsou fakt jako schopný prostě vykouzlit třeba ten pohár.
Jo, to by jako, to řekl. To,
no, jako přesně. Máš tady dva psy, který vyštíkávají nejvíc, že jo, Pardubice, Sparta, ty se potkají teďkon, takže ten, kdo prohraje, tak si myslím, že bude hodně veselo, že tam můžou jako odpálit celý, protože ty ambice jsou jako velký, když o tom mluvíš. Zajímavý, jak mi to baví.
Já teda, jestli můžu z hokejovýho ranku, tak jako mě Sparta hrozně překvapila, už tím Kladnem, tam si myslím, že už by měli první jako
už na krku?
Sekeru připravenou, teďka Plzeň vlastně to bylo tak hodně podobný.
Mají 9 životů jako kočka.
No a musím říct, že teďka vlastně ty zápasy, já jsem taky čekal, že Pardubice je přejedou a troufnu si, že ve většině toho včerejšího celého zápasu byly o malinko lepší normálně.
Ale já jsem jako kritizoval na začátku, protože jako reálně mi přišel, tam hraje jenom chlapík, Kryčík a ty starý a Řepík a Horák, plus někdy Golmanko, na koho to vyjde. A zbytek prostě mi přišel úplně bez zájmu. A postupem času jako to, co mě tam chybilo, tak tam je, protože třeba fakt včera, když jsem tam viděl to oslabení, jak ty kluci tam blokovali, já mám z nich úplně jiný pocit, mám z nich jako vítězný pocit, což jsem jako neměl. Takže určitě je to zajímavý.
Ano, říká muž, který se proslavil také jako velký hokejový bojovník a srdcař, Radek Smoleňák, který byl dneska ve fotbalové desíce. Vážíme si toho, děkujeme.
Já díky moc, jsem rád, že jsme sem vzali a doufám, že ještě někdy přijdu.
Pavle, děkujeme.
Určitě, děkujeme.
Přejeme krásný den.